Папа Франтішек прийняв на аудієнції пастора Олафа Фюксетвейта, генерального секретаря Сусвітньої Ради Церкваў, і спадарню Агнеса Бум, модератора Центрального комітету гэтага екумінічнага об'єднання. Сустріча відбулася учора у Ватикані. Падчас яе гаворка йшла про перспективи міру і єднасці на Карейскім паўвостраве і ў Паўднёвым Судані. Сусветная Рада Церкваў аб'ядноўвае 347 англіканскіх, дахалкідонскіх, праваслаўных, пратэстанцкіх і старакаталіцкіх церкваў. Каталіцкі касцёл фармальна не ўваходзіць у склад гэтай арганізацыі, але з 1965 года актыўна з ёй супрацоўнічае. Сядзіба рады знаходзіцца ў Женеве.